VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning, edisi Senin 26 Juli 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metri Nikyopani, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya, pada hari pencegahan kematian karena tenggelam sedunia yang pertama tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menawarkan solusi penyelamatan jiwa untuk mencegah sebagian besar dari 236 ribu kematian akibat tenggelam setiap tahun.
So it's really the populations with the least resources to be able to adapt to the threats around them that are at highest risk for drowning.
Dari Indonesia, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazrieva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu menyampaikan peringatan tentang lonjakan kasus virus corona di Amerika, khususnya di wilayah-wilayah di mana orang enggan divaksinasi, meskipun varian Delta meluas dengan sangat cepat.
We're going in the wrong direction. If you look at the inflection of the curve of new cases and as you
kita bergerak ke arah yang salah, ujar Fauci dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN. 50% warga di negara ini belum divaksinasi. Ini masalah. Kita menempatkan diri kita dalam bahaya, ujar Fauci, penasihat medis bagi Presiden Joe Biden. Di Amerika, tingkat rawat inap dan kematian masih jauh di bawah puncaknya pada musim dingin lalu. Tetapi jumlah kasus baru meningkat tajam di beberapa negara bagian, di mana skeptisme tentang perlu tidaknya vaksinasi masih tinggi. Juga soal keamanan vaksin dan penolakan terhadap saran pemerintah soal vaksinasi. Lebih dari 51 ribu kasus baru tercatat di Amerika hari Sabtu ini, atau naik 172% dalam 2 minggu terakhir. Lebih dari 250 kematian terjadi setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini pemerintah mengatakan ada lebih dari 162 juta orang di Amerika yang telah divaksinasi penuh atau setara dengan 48% populasi dan hampir 60%-nya adalah orang dewasa. Tetapi jajak pendapat menunjukkan bahwa 80% warga Amerika yang tidak divaksinasi mengatakan mereka tidak akan pernah mau divaksinasi, tidak peduli seberapa banyak pejabat yang mendesak mereka agar divaksin. Presiden Venezuela Nicolas Maduro hari Sabtu mengatakan akan memulai dialog dengan kelompok oposisi di negara itu bulan Agustus nanti di Meksiko dengan difasilitasi Norwegia, satu proses yang diharapkannya akan diterima Amerika. Kelompok oposisi Mei lalu mengubah strategi dan menunjukkan kesediaan untuk kembali berunding guna menyelesaikan krisis politik di negara anggota OPEC itu. Perekonomian Venezuela yang dulunya makmur telah ambruk sejak berkuasanya Maduro pada tahun 2013. Amerika dan Uni Eropa serta lawan-lawan politiknya di dalam negeri menuduhnya telah melakukan korupsi, pelanggaran HAM dan mencurangi pemilu yang telah kembali memenangkan dirinya pada tahun 2018. Maduro membantah tuduhan itu. Sejumlah diplomat tinggi Amerika, Belgia dan Kanada mengatakan siap merevisi sanksi terhadap pemerintahan Maduro jika dialog dengan kelompok oposisi menghasilkan kemajuan signifikan menuju pemilu yang bebas dan adil. Negara bagian Amhara di Ethiopia hari Minggu menyerukan semua anak muda untuk mengangkat senjata melawan pemberontak Tigray yang memerangi militer pemerintah federal dan pasukan dari 9 wilayah lain di Ethiopia. Seruan mobilisasi massa melawan pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, yang menurut militer Amhara kini menyerang negara, telah memperluas perang dan ketidakstabilan politik di negara tanduk Afrika itu yang sudah berlangsung selama 8 bulan. Saya menyerukan kepada semua anak muda, milisi dan non-milisi, yang dipersenjatai dengan senjata pemerintah atau senjata pribadi, segera bergabung dalam misi perang anti-TPLF mulai hari Senin. Demikian ujar Agenehu Teshagir, Presiden Pemerintah Daerah Amhara, sebagaimana disampaikan media pemerintah di kawasan itu. Upaya kantor berita Reuters untuk mendapatkan tanggapan dari juru bicara TPLF, Getachew Reda, belum membuahkan hasil. Upaya tim senam perempuan Amerika untuk meraih gelar Olimpiade ketiga berturut-turut menghadapi awal yang sulit. Kelompok yang terdiri dari 4 pesenam perempuan yang dipimpin oleh juara bertahan Simone Biles itu menempati urutan kedua setelah ROC, julukan bagi tim senam Rusia dalam babak kualifikasi. Ini merupakan pertama kalinya Amerika gagal memimpin di bagian akhir kompetisi bergengsi selama lebih dari satu dekade. Biles menduduki posisi puncak dengan total 57,731 poin, tapi tidak sebaik biasanya. Pesenam berusia 24 tahun itu membuat kesalahan signifikan pada 3 pertandingan. Skor tim ROC Rusia mencapai 171,629 atau lebih dari 1 poin penuh di atas Amerika yang mencapai 170,562. Meskipun dalam babak final nanti, keduanya akan tetap memulai pertarungan dari awal. Ini bukan final, ujar Tom Forster, salah seorang direktur yang mengurus tim senam Amerika itu. Mereka sudah masuk final, jadi mungkin ini kebangkitan besar bagi kami dan kami akan memanfaatkannya. Tiongkok, Prancis, Belgia, Inggris, Italia, dan tuan rumah Jepang juga akan melaju ke final Selasa malam. Warga ibu kota Tripoli, Libya, hari Minggu divaksinasi vaksin COVID-19 dalam upaya luar biasa untuk menggencarkan vaksinasi. Kampanye dimulai hari Sabtu itu menarget semua orang di atas usia 18 tahun. Kampanye ini dikoordinasikan oleh Badan Layanan Kesehatan Tripoli dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Libya setelah terjadinya lonjakan kasus virus corona yang sangat mengkhawatirkan. Kampanye vaksinasi kali ini tidak terbatas pada pendaftaran dalam satu sistem atau daftar apapun, yang berarti semua orang kini bisa datang, menulis nama mereka dan nomor telepon, dan langsung divaksinasi, ujar Muhammad Edba, warga di Tripoli. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, ya, Anda tentu saja sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.
Jokowi mengklaim telah terjadi perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19 selama penerapan kebijakan PPKM darurat seperti penurunan laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 dan positivity rate di beberapa provinsi di Jawa. Dalam periode PPKM level 4 kali ini, pemerintah akan melakukan beberapa pelonggaran secara bertahap, yakni pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari diizinkan buka dengan kapasitas pengunjung maksimum 50% sampai pukul 15 waktu setempat. Lanjutnya, warga yang memiliki usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 9 malam waktu setempat. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, penerapan kebijakan PPKM level 3 dan 4 di Jawa dan Bali dikaji berdasarkan 3 faktor. Pertama, indikator laju penularan kasus. Kedua, respons sistem kesehatan berdasarkan panduan dari WHO, dan ketiga, kondisi sosioekonomi masyarakat. Selain pembukaan pasar rakyat dan diperbolehkannya usaha-usaha kecil untuk beroperasi, pelonggaran lainnya yang diberlakukan di wilayah PPKM level 4 yakni kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa rental diperbolehkan beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimum 50%. Lanjutnya, PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten kota di Jawa dan Bali. Ketentuan lainnya dalam PPKM level 3 ini, ujarnya, industri yang berorientasi ekspor beserta penunjangnya diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%.
Kami juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menegaskan, meskipun terjadi tren penurunan kasus, pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Ia menjelaskan tren penurunan kasus hanya terjadi di Jawa, terutama di DKI Jakarta saja. Senada dengan Jokowi, ia pun mengatakan bahwa varian baru yang lebih ganas dari Delta akan muncul karena varian tersebut sangat mudah untuk bermutasi.
Delta ini bukan varian yang masih ada. Varian yang muncul akan bisa jauh lebih ganas. Orang ini virus yang mudah bermutasi. Ya harus dicegah penularannya. Selama penularan nggak bisa dicegah, virus selalu bermutasi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menekankan pemindahan sementara operasional KBRI Pyongyang ke Jakarta tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Luar Negeri akhirnya memutuskan untuk memulangkan 15 staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Pyongyang, Korea Utara, termasuk Duta Besar Berlian Napitulu. Mereka sudah meninggalkan negara yang dipimpin Kim Jong-un itu melalui Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA Sabtu menjelaskan, pemerintah Korea Utara sejak akhir tahun lalu sudah mempersilahkan perwakilan diplomatik asing di Pyongyang dan organisasi internasional meninggalkan negara tersebut untuk sementara waktu.
Karena prinsipnya mereka menerapkan kebijakan lockdown sehingga sangat membatasi akses lalu lintas orang dan barang. Jadi berdasarkan perkembangan ini, beberapa kedutaan besar asing dan organisasi internasional berkedudukan di Korea Utara berangsur-angsur meninggalkan Korea Utara dan Indonesia sendiri baru memutuskan untuk kembali pada bulan Juli ini.
Faizasyah menambahkan jumlah mereka yang dipulangkan sebanyak 15 orang terdiri dari Duta Besar Berlian Napitulu, 4 staf dan selebihnya anggota keluarga. Mereka telah keluar dari Korea Utara Jumat dan saat ini menjalani karantina selama 14 hari di Tiongkok. Saat ini, lanjut Faizasyah, kondisi mereka sehat. Menurut Faizasyah, relokasi sementara staf diplomatik KBRI di Pyongyang sudah dibahas dengan pemerintah Korea Utara. Bahkan pemerintah Korea Utara memfasilitasi pemulangan 15 staf KBRI Pyongyang ini. Jakarta belum bisa memastikan kapan mereka dapat kembali lagi ke Korea Utara dan mengenai hal itu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Korea Utara. Faizasyah menekankan pemindahan sementara operasional KBRI Pyongyang ke Jakarta tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Dia mengatakan relasi Indonesia dan Korea Utara sangat bersejarah dan kokoh sehingga pemulangan sementara semua staf KBRI dari Pyongyang dapat dipahami oleh kedua negara. Faizasyah belum dapat memastikan apakah pemulangan sementara staf KBRI di negara lain yang juga dibekap pandemi COVID-19 akan dilakukan. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan semua perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain mengenai perkembangan pandemi COVID-19 di negara bersangkutan. Pengamat Hubungan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto berpendapat, pemerintah Indonesia masih menilai hubungan dengan Korea Utara strategis.
Selain aspek historis, sampai sekarang Indonesia masih melihat bahwa hubungan Korea Utara itu adalah hubungan bagian yang mungkin dalam concentric circle kepentingan nasional Indonesia juga tetap penting. Bisa mungkin nanti ke depannya umpamanya mendukung peran aktif Indonesia, bisa tetap menjaga, dan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan hubungan Indonesia yang belakangan semakin meningkat dengan Korea Selatan.
Nanto melihat pemerintah masih menjaga misi diplomasi dengan Korea Utara supaya tetap terpelihara dengan baik. Karena itu dia menilai Indonesia berhati-hati sehingga mengambil waktu yang lebih lama untuk memutuskan buat memulangkan sementara semua staf KBRI Pyongyang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pada hari pencegahan kematian karena tenggelam sedunia yang pertama tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menawarkan solusi penyelamatan jiwa untuk mencegah sebagian besar dari 236.000 kematian akibat tenggelam setiap tahun. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada bulan April yang menetapkan hari internasional itu untuk meningkatkan kesadaran akan kematian karena tenggelam sebagai masalah yang serius. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari Jenewa.
Musim panas telah dirayakan dan disambut sebagai musim ketika hidup lebih santai. Namun pada catatan yang kurang menyenangkan, musim panas di belahan bumi utara juga merupakan musim puncak kematian karena tenggelam. Dalam dekade terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 2,5 juta orang telah meninggal dalam insiden tenggelam. David Madding, seorang pejabat medis WHO, mengatakan tenggelam adalah penyebab kematian kedua di kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 19 tahun di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis. Dia mencatat, meninggal karena tenggelam secara tidak proporsional terutama terjadi di kalangan orang miskin dan terpinggirkan.
The rates for drowning in low and middle income countries are 3 times higher than countries.
Tingkat tenggelam di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 3 kali lebih tinggi daripada tingkat yang kami amati di negara-negara berpenghasilan tinggi. Jadi populasi dengan sumber daya paling sedikit untuk dapat beradaptasi dengan ancaman di sekitar mereka lah yang paling berisiko tenggelam. Kawasan Pasifik Barat memiliki tingkat kematian akibat tenggelam tertinggi di dunia, diikuti kawasan Afrika. Demikian ujar David Maddings. WHO melaporkan lebih dari 90% kematian karena tenggelam terjadi di sungai, danau, sumur, saluran irigasi, dan bahkan tempat-tempat penyimpanan air domestik di negara-negara miskin. Dikatakan anak-anak dan remaja di daerah-daerah pedesaan paling banyak mengalami kecelakaan secara tidak proporsional. David Maddings mengatakan survei nasional di Afrika menunjukkan sebagian besar kasus tenggelam terjadi di antara pria dewasa muda yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.
For example, there was a study done in Tanzania among lakeside communities.
Misalnya ada penelitian yang dilakukan di Tanzania di antara komunitas tepi danau yang menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tenggelam melebihi risiko kematian pada populasi tersebut akibat HIV, TBC, dan malaria. Demikian tambah David Maddings. WHO merekomendasikan sejumlah tindakan hemat biaya yang efektif. Dikatakan anak-anak harus diberi pelajaran dasar berenang dan keterampilan keselamatan dalam air, sumur, dan area air yang berpotensi berbahaya harus dipagari. Dan para pengamat harus dilatih dalam penyelamatan dan resusitasi yang aman. WHO mengatakan peraturan berperahu dan menggunakan angkutan feri yang aman harus ditegakkan dan menyerukan agar manajemen risiko banjir ditingkatkan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.